بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شريني مزود القاعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu hayatun al-usariya baina al-waqi' wal-ma'mul li fadilati al-shaykh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea na mabhathi ya al-bayt an-nabawi وقفات وتأملات. رفكية الوقفة الثانية عشر، مواساته صلى الله عليه وسلم ومساندته لأهله ولوازا نكو فريج متوم صلى الله عليه وسلم نكو سيديا watu wake wa nyumbani au wake zake. Kana sallallahu alayhi wasallam yuwasi zawjatihi idha bakaina wa yatarafaqu bihinna. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaliwaza wake zake wanapodia. Wakati mwingine mwanamke huweza akapatwa na jambo, pengine usiwe wewe kabisa, ni sababu ni jambo lolote laweza kumpata likamsababishia dhiki mpaka kufikia katika kulia, kama jaa inda an-nasai bi sanadin jayyidin قصة لطيفة فيها دروس جميلة وعبر لطيفة. كما لبقوجة كتك سنن النسائي كسند زوري كيسا أمباتش دنياك كنا مزنغتيو نما صومو كوالي أمباتك زنغتيا كسيك. فلنتأمل في بعضها كتك هي موضوع تنويز غمز تعمالي كتك بهذه الكيسة. كانت صفية رضي الله عنها يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأت في المسير. سكموجة صفية رضي الله عنها عليك وبموجة نمتون صلى الله عليه وسلم، لكن يكاوى Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya kipando chake na yuko juu ya kipando chake, lakini kipando chake kikachelewa. Bi maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemtangulia yeye kwa nyuma. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampokelea, maana kama pale mahali walipofika wamefika, yeye ndiye wakaja. Akampokelea huko Safiya radhiyallahu anha iwalia. Qalat hamaltani ala ba'irin bati'in fata'akhartu. Menibeba katika ngamia, ngamia mwenyewe atembea taratibu, akanisababishia mimi kuchelewa. Na ili jambo huwa haswa haswa ikiwa ni katika nini, safari, amechelewa kufika. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tarafuqihi yamsahu biyadayhi aynaiha. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huruma na upole, yeye ndiye anayemfuta machozi mke wake kwa mkono wake, yani kumliwaza ili kumwondolea ile dhiki na huzuni aliyokuwa nayo katika jambo hili. Natizama Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yumfuta kwa mkono wake, wayusikituha, huku akimnyamazisha, bimaana akimwambia maneno ya kumliwaza mazuri, yani kinyume na ilivyo leo. Kwa mfano, mtu akawa mke wake atamwambia jambo kama hili, leta upuzi wako hapo. Sasa hiyo ndio akuliza, wanawake wana tabia hii, wanakuathirika na vitu ambavyo wewe waweza kuviona ni vidogo vya waathiri. Na Mtume SAW alikuwa na muamala mzuri sana na wao, kwa hakumwambia kipi kinachokuliza kitu fulani, basi kama ni kitu fulani cha kuuliza, kitu kidogo tu hicho, kaulie we, kimaliza utaniambia. Yani ususuavu ule kisawa sawa. Wengi wetu tuko hivyo, mtu hajali. Na hapa ndio utafahamu maneno ya Mtume sallam na wasia wake, rifqan bilqawarir, kuwa mpole. Mfano wake ni kama mfano wa glass, yani yavunjika haraka sana. Na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemuumba mwanamke katika hali kama hii. Na ndio maana hukuonea wewe huruma sana, wewe mume. Angalia wewe, wajua tofauti ya mke akiwa mgonjwa na wewe mwanamume ukiwa mgonjwa. Mwanamke aweza kuwa yeye ni mgonjwa, lakini siku hiyo ndo atapika chai pale nyumbani, atafanya hiki, atafanya vile, kila kitu atafanya kama kawaida, kama hana off hata akiwa mgonjwa. Na wewe unapokuwa wewe ni mgonjwa, namna anavyokushughulikia kwa huruma, wataka hiki, wataka hiki, wataka hiki, wataka hiki. Lakini jiangalie na wewe, anapokuwa mwenzako mgonjwa huwa vipi? Pengine hata usiulize hali, na hisi sawa. Kwa Mtume SAW salama katika hili jambo, akawa aonyesha huruma yake kwa mke wake, amnyamazisha, amfuta machozi kwa mkono wake. Faabat illa albuka, Safia radhiallahu anha akakataa, alia tu, hataki kunyamaza. Na wewe mwanamke, basi ukiona wabembelezwa, basi nyamaza. Anusia, basi kwa vile anyamazisha, ngoja sasa ndio iwazidi kulia. Nyamaza basi yaishe. Safia radhiallahu anha akaendelea kulia. Asarrat ala albukai rughma muwasati wa tarafuqihi biha, pamoja na kuwa Mtume sallama amliwaza na amuonyesha huruma, bado ameshikilia kuiwalia. Faghadhiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallama hapa akakasirika, yani hivi ninavyomfanyia bado tu yeye akasirika. Watarakaha, sasa hapa ndio akamwacha, mekufanyia yote haya utaki, basi yalla endelea, nyamaza basi, pole ishe. Irhamukallah, bado yualia, bado yu, basi bwana, basi ha bwana, kaa, mimi nishafanya ile juhudi yangu naweza. Akamwacha. Faghadhiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wataraka, kwa Mtume sallam alighadhibika akamwacha. Faqadimat ila Aisha radhiyallahu anha wa qalat, Safia akajirudi, akarudi nyuma katika kile kitendo alichokifanya, akaenda kwa Aisha radhiyallahu anha, ambaye ni mke mwenza katika wakezi Mtume sallam, akamwambia: ya Aisha, yaumi hadha laki, wa huwa yaumu Safia, yaumi hadha laki min rasulillahi sallam, in anti ardaitihi anni, hii siku yangu ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya Safia, siku hiyo nitakupa wewe ikiwa utamridhisha Mtume SAW sallam juu yangu mimi, bi maana umuondoe ile hasira yake. Kama utamwambia maneno, utamfanyia jambo lolote ambalo umueleze kuwa anisamehe mimi, lakini samehe siku yangu nakupa wewe. Na ilikuwa hii siku ukiambiwa, siku wapewa wewe, kufurahia sana, sababu kuna Mtume SAW sallam. فعمدت عائشة رضي الله عنها إلى خمارها وكانت صبغته بورس وكان صبغته بورس وزعفران فيه طيب. عائشة رضي الله عنها كتشكوا كتنبرة شاكي نالكوا مكيويكا ورس وزعفران نعندو منوكاتو لكوا كيتومية فنضحته بشيء فيه ماء كتشنغان يكدوغو نماجي فيكجيباكا حتى يظهر هذا الطيب ورائحته إلى ذهيري إلى هروفيا إلى منوكاتو. ثم جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاد يمبكى وكيتو تمتوم صلى الله عليه وسلم عيسي إلى هروف كما بيليه نسيكو سيكو يانغو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، يعني أن هذه الليلة ليست لك ونانيني عايشة عيسي سيكو ياكو. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نفضل ذا الله هم بامتكاي نجاوب لك تشكيشا لكم فريشا بهم تونس نجاوب كالي يعني معنى يكي يسيكو مبيوا ميمي وشارتي لكيني تونس سلم شايله وكي لكيتو كوهوه أمرذي ناني صفية رضي الله عنها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي دار بينها وبين صفية mtume sallama akawa ashaelewa lile jambo lilojiri baina ya Aisha na Safia, kwa Safia amefanya hivi ili mimi nimsamehe. Watanazula Safia tu liyardha sallallahu alayhi wasallam anha, akaelewa hapa Safia leo ametanaza ile siku yake ili mimi nimridhie. Faradhiya an-nabiy sallam an Safia, mtume sallama akamridhia Safia radhiyallahu anha. Wajua njia wenyewe wanawake ya kumfanya yule mume akaridhia, Mtume salama akamsamehe. Thumma min rifqihi wa talatufihi bi Safiyyah radhiyallahu anha arada sallallahu alayhi wasallam an yutayyiba khatiraha kadhalika. Pia katika tukio hili Mtume sallallahu alayhi wasallam katika upole wake juu ya Safia radhiyallahu anha na kutaka kumliwaza radhiyallahu anha katika lile jambo la yule ngamia wake alikuwa akitembea taratibu, fadhahaba ila Zainab radhiyallahu anha, akaenda kwa umu almu'minina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Wa qala laha inna Safia qad a'ya biha ba'iruha, inna Safia yule ngamia wake amemchosha na hana nguvu, hawezi kwenda haraka. Fama aliki an tu'tiha ba'iraki, yani kwa nini yani usimpe ngamia wako akamtumia, wala hutopata dhiki katika hilo. Qalat Zainab, Zainab radhiyallahu anha kwa wivu alipoambiwa maneno haya na Mtume sallam, akamjibu Mtume sallam na kumwambia ata'amadu ila ba'iri fatu'tiyahu liyahudiyatin, waje wataka kumchukua ngamia wangu umpe yule mwanamke wa Kiyahudi. Sababu Safia binti Huyai ibn Akhtab asili yake alikuwa ni Myahudi na babake Huyai alikuwa ni katika wakubwa wa Mayahudi radhiyallahu anha, lakini yeye ni Muislamu na ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ummahatil mu'minin. Kini huyu akamwita Yahudiya, wa hadha dalilu ghairatiha, hii ni dalili ya kuwa alikuwa na wivu sana Zainab radhiyallahu anha, na hili jambo latokea haswa wakiwa wako wake wenza. Alipomwambia maneno yale Mtume sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu kwa maneno, na hapa pia tupata ibra. Mwanamke akikasirikiana wewe akianza kutupia maneno, humwezi wewe kwa maneno, nyamaza, tocha na ndani, tapiga kelele wewe, bora jawabu lako liwe kwa vitendo si kwa maneno. Wewe jawabu lako liwe kwa vitendo, ikiwa amekosea kweli katika lile jambo, kama hapa amezungumza maneno si sawa. Fahajaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thalathata ashhurin تأديبا لها على كلمتها فلم يقرب بيتها. Mtume sallama alimgura miezi mitatu haendi kwake, kwa kitendo akamtia adabu kwa maneno yale mazito, si maneno madogo alizungumza, mwite hudia, na huu ni mwanamke wa Kiislamu tu kwa sababu asili yake ni Myahudi. Mtume sallam akamgura miezi mitatu, hakaribi nyumba yake, yani bimana ikifika zamu yake aruka, ikifika zamu yake aruka, ila an attalat Zainabu nafsaha wa attalat baytaha wa amadat ila sariri fa asnadathu ila muakhir albayt. Zainab alipoona hivyo radhiallahu anha akawa hajishughuliki nafsi yake, maana kama vile mwanamke hujipamba na nini, hata habari akawa hana tena. Be nyumba yake pia akaiwacha, akawa hasafishi vizuri na nini, akawachilia mbali nyumba yake vile ilivyo, akachukua kitanda chake akakiegemeza kwenye ukuta kando, bas khalas. Wa aisat min an yatiha rasulullah sallam, akakata tamaa kuwa mtume salama hapa kwangu, hakanyagi tena, khalas, ni kama mmeachwa kwa lile neno. Wa bainama hiya dhata yawmin idh biwajsi rasulillahi sallam qad dakhala albayt, siku moja amekaa pale baada ya miezi mitatu, asikia sauti ya mtume sallama kwa mbali ameingia nyumbani. Mtume sallama pia hapa hakuzungumza. Fawadha sallallahu alayhi wasallam sarira mawdi'ahu yuridu anna muddat at-ta'dib intahat, pia kwa vitendo kachukua kile kitanda kakiregesha mwenyewe mtume sallama mahali pake, yani ni kama ishara kuonyesha ule muda wa kumtia adabu sasa umekwisha, atakuwa amenyooka sasa. Wakati mwingine yabidi itumike njia kama hii. Faqalat Zainabu radhiyallahu anha ya Rasulullah, kwa furaha Zainab alipomwona mtume sana akamwambia ya Rasulullah, jariyati fulanatun qatahurat min haydatiha alyawma hiya lak min shiddati farahiha. Zainab radhiyallahu anha akamwambia mtume sallama kwa furaha, huyu jirani yangu huko, yani mke mwingine wa mtume sallam, ametahirika leo na kuparuhusa siku yangu ya leo nimempa yeye. Ile kwa furaha mpaka akampa mtume sallam ile siku yake. Na mara nyingi walikuwa wake za mtume sallam wakitaka kumfurahisha mtume sallam wakiitoa siku yao kwa nani? Kwa Aisha radhiallahu anha, kwa sababu walikuwa wajua hili ni jambo ambalo hakuna mtu aweza kuliepuka, kuwa moyo wake ulikuwa zaidi wampenda Aisha radhiallahu anha. Uadilifu ni jambo lingine. Mtume sallam alikuwa akifanya uadilifu kwa wake zake wote, lakini kuna jambo ambalo alikuwa halimiliki katika mkono wake, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayemiliki hili. Kuwa mtume sallam alikuwa akimpenda Aisha radhiallahu anha, ndio taona Sauda binti Zam'a radhiallahu anha alipokuwa mtu mzima, siku yake alimpa nani? Alimpa Aisha radhiallahu anha, akijua kuwa mtume sallam afurahi zaidi akiwa pamoja na Aisha radhiallahu anha, kwa min shiddati farahiha, furaha mpaka kaitoa siku yake. Tariqatu muamalatihi sallam wa ta'dibihi li zawjatihi Zainab radhiallahu anha fima sabaqa qad damajat baina husni tarafuqihi wa tawaddudihi ma'a ghadabihi lima fihi mukhalafa. Na hapa tupata ibra kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ya muamala wake katika kuadabisha wake zake, kama hapa alivyomtia adabu mke wake Zainab radhiallahu anha, alikuwa akikusanya baina ya vitu viwili, baina ya mahabba na huruma na upole, na upande wa pili anapoghadhibika katika jambo ambalo ni kinyume na sheria, pia ana muamala ambao huamiliana na wao ikawa ni sababu ya kuwatengeneza. Wa huna lafta anna al-istimrara fil jafai min az-zawjati wa ghadabiha la yasihhu abadan wala tu'manu uqbah. Angalia Zainab radhiyallahu anha aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani, hakujifanya na yeye ana hasira kuwa nkuja leo ndo nkumbuka leo kuja kwangu na maneno, bali hili jambo lilimfurahisha. Na hapa sema kuna lafta muhimu sana, kuwa mwanamke haifai kuendelea eti ghadhabu zake dhidi ya mume wake, pamoja na kuwaweza kuwa yeye ndio amekosea. Mara nyingi wa mwanamke hawezi kuwa na makosa hata siku moja, isipokuwa yule anayejielewa. Siku zote yuko sawa, mara nyingi hata ukasema nini wewe iko sawa. Kwa mara nyingine yabidi utanaza leo, wallahi mama, na wajua wazi yuko haiko sawa, ikiwa lile jambo labda ni dogo. Lakini kama hapa sasa amekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallam haghadhibiki kama anavyoghadhibika ikiwa mtu atapita mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimgura, lakini aliporudi Ummul Mu'minin Zainab hakutia maneno akatupa tupa maneno kwa Mtume sallam, la, bali alifurahia. Na hivi ndivyo anavyotakikana mwanamke kuwa ndani ya nyumba yake. Yawezekana kutokea kukasirikiana na nini, basi amerudi yule mume, unkumbuka mimi sikubali mimi, vipi we mama, mwisho wake si mzuri, mwisho utamfikisha mahali yule mume atakuchukia. Unajua mwanamume Allah amempa subra kubwa, kama vile mwanamke amepewa subra katika upande wake, na ndio maana ikawa talaka iko katika mikono ya mwanamume. Lau kama talaka ingeliwekwa katika mkono ya mwanamke, nafikiri wengi wetu haingepita wiki wa ushawata sijui mara ngapi, ungewatwa wewe mpaka ukajua hiki nini, sijui waeke wengapi ili ziwe zitawatosha. Maana kiweza kuambia wacha tatu, mmekuwa tamia kila ukitembea ganyiza huko nje, wacha tatu utapewa 100 uganyize nje kama sadaka, kwa sababu hawawezi kusubiri katika hili. Kimwanamume subhanallah, katika hili mwanamume ana subra, na ndio maana likaweko katika mikono yake. Sasa aweza kusubiri asubiri, usimsukume ukamsukuma mpaka akafika mahali aseme, bana hapa nilipofika nini mimi tosha, hapa nilipofika tosha, afadhali tupumze. Sasa usije ukafikiria ati ni kweli abghadhul halali, halali na uchukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala at-talaq. Nani anakuambia kuna halali Allah yoichukia? Kuna halali Allah yoichukia subhanahu wa ta'ala? La, bali hili ni jambo ambalo Allah ameliweka katika sheria yake, ikiwa hali hakuna njia nyingine, basi watu fa imsakum bima'rufin au tasrihun ihsan, kwa wema bwana, hapa tulipofikia naona hatuwezi tena kuwa pamoja, manake hakuna masikilizano, kila njia imetafutwa, hakuna njia ya kumtia adabu umetumia, hakuna. Umeita jamaa zake mkakaa, hakuna pia suluhisho. Sasa mwisho aje kufika, wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati, basi imefikia huku bwana, hapa ilipofikia yani mwisho kabisa. Lakini ukiangalia mara nyingi sababu zilizotokea kwa sababu ya watu kutovumiliana na kutotizama muamala wa Mtume sallam aliyoamiliana na wake zake, na wake zake waliamiliana vipi na Mtume sallam katika miamala kama hii, wallahi katika maisha ya Mtume sallam kuna mafundisho mengi sana makubwa sana, lakini wengi katika watu hawayajui. Na hivi yatakikana vijana wa Kiislamu wafundishwe mambo haya, na wao wakae chini makini wayasome mambo haya, haswa katika asri hii tunaoishi, ambayo watu wengi walalamika talaka zimezidi. Ni kweli talaka zimezidi, kwa sababu yule kijana anayeozeshwa haifahamu yeye dini yake, hana habari yeye na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajui Mtume wa sallam alikuwa akiishi vipi na wake zake. Na upande wa pili, yule mtoto wa kike wa Kiislamu amelelewa na mitandao,
aona vituko vituko tu yeye, labda pengine angalia yani film fulani, afuatiliza sijui nini fulani, aona vituko vituko vya wanawake huku na huku, kisha yeye washika mikondo kama ile, mwanamume hapati utulivu ndani ya nyumba. Ikawa upande huu bala, upande wa pili bala. Sasa balaa mbili zichanganye mahali pamoja, kutatokea usalama pale? Hakuna usalama. Kwa kuna umuhimu sana sana, hatuna haja sisi ya kufungua maofisi ya counseling, sio counseling, counseling. Wajua vile mambo ni mengi ya talaka, tuamue tufungue ofisi kisha tuanze. Basi toa mchango wako bwana, nataka kumlipa yule bwana ndio yakaa pale ofisini. Nani ankutuma? Nani ankutuma wewe weke hiyo ofisi? Alafu mkija wewe na mke wako mnalipa. Lipeni pale mpewe nasaha. Ni mnawazimu. Kichwa kimeruka yeye ashakosana na mke wake. Haya bwana, hii hapa nalipa. Hanjo hapa. Alafu usisuluhishe, sije ukala makofi wewe. Shekhe mzima ukapigwa makofi shauri yako. Yaona akija pale mambo atakuwa mazuri. Hatuna haja sisi na vitu hivi. Yaani kuna haja kweli zaidi ya kuwa miongozo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Mpaka panapotokea mvutano baina ya mke na fab'athu wa hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Kwa nini aibu za watu zitoke nje? Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa mikakati mizuri kabisa. Namna ya kufanya. Alhamdulillah. Hakuna katika dini yetu jambo lolote isipokuwa tumepewa mwongozo na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni watu wafundishwe. Misikitini itumiwe, misikiti ni njia ya kuwafundisha vijana. Ikiwa zitawekwa daurat wafundishwe watu. Masala kama haya ni muhimu sana. Na yule anayekuja kwako kuoa pia muangalie hali yake, yuko vipi, ajielewa. Na pale unapompeleka mtoto wako kuoa pia muangalie yule mtoto wa kike, achunguze yuko vipi, tabia yake iko vipi, kujielewa kwake kuko vipi. Usije ukajitia kwenye dhima ikawa kila siku yuko kwenye kesi tu, kila siku kesi, kila siku kesi, wazee wakutana mpaka nyumba ya baba imekuwa kama nyumba ya chifu, kila siku kesi, hakuishi. Leo hiki, kesho kile, kesho kutwa hiki. Yote yatokamana na ujinga, watu kutotaka kusoma. Alikuwa vipi Mtume sallam muamala wake na wake zake na watu wake wa nyumbani, na sisi tukamwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mfano mzuri kwetu sisi. Wakfa wa 13, mizahuhu sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi. Lakini wakati umesonga sana, hili tutakuja kulizungumza insha Allah taala katika kikao chake khas biidhnillahi taala. Ule mzaha mudaaba, kutaniana, alikokuwa akifanya Mtume sallam na wake zake, na hii ndio yazidi kuleta mahaba katika nyumba. Wenyewe Waswahili itaka chumbari juu ya pilau, ona, ili kuzidi kuwa na mahaba katika nyumba. Alikuwa akifanya akitaniana Mtume sallam na wake zake na watu wake wa nyumbani, na yeye ni Mtume Muhammad sallam. Mtume Muhammad sallam alikuwa akitaniana. Kuna watu wengine la hataki kucheka, akiingia na nyumba basi amfura tu, ajifanya ekta kweli kweli, akiingia ajifanya hataki kucheka na mtu. Yeye akigota mlango, nani mimi nimekuja, mwenye nyumba tushajua mwenye nyumba, tufanyeje sasa? Basi watoto waingie chini ya vitanda, wengine waingie huko, wengine wakimbie kule. Hacheki, hachekeshi watu pale ndani ya nyumba, wala afurahishi, wala hana mzaha. Yeye ndani ya nyumba mkali tu, mwacheka kwa sababu wengine baba zenu wako hivyo, lakini makosa. Yaani akiingia anatoa jicho tu hivi. Na yule mama naye wamtumia, wewe hujafanya hivi? Babake fulani muangalie, atoa jicho naye. Akitoa lile jicho hivi na mtoto amuona hapo hapo yafanya. Ajua hapa kinachofuata makofi ama makonde. Ah jamani. Hii hapa pia kuna usulubu Mtume sallam alitufundisha. alayhi salatu wassalam. Na tukishikamana na mafundisho ya Mtume sallam, wallahi majumba yetu yatakuwa na furaha sana, furaha sana na utulivu, pamoja na kuwa mambo madogo madogo hayakosekani, watu kukosana pia, lakini hiyo pia mpiwa njia kwa insha Allah taala tutakuja kuzungumzia biidhnillahi taala mizahu sallam ma ahlihi katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.